Klausysimės kunigo daktaro Andriaus Narbekovo pranešimo iš Biržuose vykusios konferencijos Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link.
Taigi, mėlėjai, tada ir pradedu. Pradedu žodžiais arba mintimis vieno žinomo bioetikos profesoriaus, pasaulyje žinomo profesoriaus, kuris, na, žinoma, pasakytų tą patį, ką ir mes galėtumėm tiesiog susidėlioti, dėl to, kad tie biotechnologijų atradimai naujų panaudojimas yra. Iš tikrųjų, tai jau kaip matome, jis ir sako, kad pranoksta medicinos tikslus. Kam yra skirta medicina? Na, jinai yra skirta tam, kad žmonės būtų sveiki. Jūs žinote, kad daktarui reikėtų mokėti algą tuomet, kada ligonis yra sveikas. Ir nemokėti algos, kada ligonis susirgo. Čia dabar perfrazuoju kinų medicinos praktiką, nes ten taip ir būdavo. Daktaras badaus, jeigu jisai nemoka gydyti žmogaus. Jeigu ligonis yra ne ligonis, o sveikas, jisai daktarui labai dėkingas yra. Tai manyčiau, kad medicinos tikslas yra ir gydyti, ir užkirsti kelią tom ligom, palengvinti kančias pagaliau, jeigu yra nepagydomos ligos ir su ta tikrove mes tikrai susidūrėme. Tai toks atrodytų yra medicinos tikslas, ta medicina turėtų tarnauti ir galime pastebėti, ką iš tikrųjų pasaulis, šiuolaikinis pasaulis norėtų tiesiog žvelgdami į ateitį tokių idėjų kelią, kad, na, kad mūsų vaikai būtų geresni arba tobulesni, kad mes ilgai būtumėm darbingi, amžinai nesentumėm, būtumėm amžinai jauni, niekada nesirtumėm, niekada nemirtumėm, tų svajonių čia yra labai daug ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai yra tas kontekstas, į kurių rankas patenka tos biotechnologijos, tai patenka į tų rankas, kurie mus gydo, kuriuos mes gerbiam, kurie mums yra reikalingi ir be kurių, tiesą sakant, mes nelabai galėtumėm ir išsiversti. Bet kaip jis taip vaizdžiai išsireiškia, nors nebūdamas chirurgas, iš tikrųjų, kad pati žmogaus prigimtis, va čia mūsų visas pranešimas mano tokia kaip raudona gija, žmogaus prigimtis, žmogaus orumas ir į tą mes bandysim pasinerti. Būtent pati ta žmogaus prigimtis yra va, padėta ant operacinio stalo ir čia dabar kas netingi, kam į galvą kas šauna ir bandom ką nors daryti. Bandom kažką pakeisti, žiūrėkite dabar, tos diskusijos, kurios vyksta apie, kad ir lyties keitimą, da, imkim ir pakeiskim. Toliau eugenika, žinome istorijoje dalykų, kurie labai skausmingi, kada buvo bandoma sukurti žmogų kažkokį, kuris atitiktų tam tikrus reikalavimus, kokį nors tenai arijų rasę arba dar kažką. Ta eugenika, kada tuos žmonės, kurie kai kurių žmonių akimis žiūrint atrodo neverti gyventi, kad jais reikėtų atsikratyti. Tai tokiam patobulinimui dabar neuromokslai labai yra ant bangos. Jūs vis girdite, kad kažkas ten ruošiasi į smegenis implantuoti kažkokius tai prietaisus, kurie galės valdyti žmogų, kurie galės paveikti žmogų, jo elgesį ir panašius dalykus. Tai ir visur mes girdime, kadangi čia visi tai technologijų vystimasis ir tos technologijos, kurios jau yra įgyvendintos, visada yra susiję ir su ta materialia pusė, su finansinė pusė. Tai kitaip tariant, tie, kurie iš to gyvena arba duona valgo, jie yra suinteresuoti kalbėti, kaip tai iš tiesų yra reikalinga, kaip tai yra naudinga, kaip mes turėtumėm tą daryti. Ir kaip matote, jis pavartoja netgi žodį tą evangelistai, kurie eina ir aiškina žmonėms, kurie žada kalnus, kad jūs tik duokit mums pinigų, mes padarysime jūs, kaip jau minėjau, nemirtingus. Tai čia, manyčiau, mūsų susitikimo tikslas yra ir ką profesorius Kasas sako, kad mums pirmiausiai turėtų rūpėti, kaip išsaugoti žmogiškumą. Ir tame tokiame didžiuliame judėjime, kuris yra susijęs su tom technologijom, reikia stabtelėti ir kažkas tą turi daryti, kad mes turime sakyti tam tikrus dalykus, bent jau atkreipti dėmesį, kad išsaugoti mūsų žmogiškumą. Nes kaip žinia, Ir pranešime bandysiu tą pabrėžti, žmogiškumas yra tai, ko mes pirmiausiai neturėtumėm prarasti. Mes aišku galvojam, ką mes turėtumėm atrasti, ką mes turėtumėm išmokti, bet pirmiausiai mes turime neprarasti žmogiškumo. Ir tai jau bus didžiulis dalykas mūsų pasiekimas šitame gyvenime. Tai dabar aš ir norėčiau tiesiog giliau pasižiūrėti į tą, kas yra ta žmogaus orumas, kodėl mums rūpi žmogaus gyvybė, aišku, mums labai rūpi gyvybė apskritai, todėl, kai kalbam apie bioetiką, tai nėra tik medicinos etika, tai yra būtent apima visos gyvos kūrinijos išsaugojimą. Dabar jūs žinote tą klimato kaitos istoriją, jūs žinote apie ekologinės problemas ir panašius dalykus. Tai dabar kviečiu jūs šiek tiek giliau pažvelgti į tai, kur yra tas pamatas, kodėl mes tuo žmogumi turime taip rūpintis, kad mes negalime su žmogum elgtis taip, kaip mums patinka, taip, kaip mums naudinga. Kitaip tariant, mes turime žiūrėti į žmogų kaip į labai išskirtinį kūrinį. Ir jau pasižiūrėkite visuotinę žmogaus teisų deklaraciją 48 metų. Beje, šita visuotinė deklaracija yra nuostabus dokumentas. Bijau sakyti, bet dabar iš tos deklaracijos yra padaryta galbūt tik tai parodija arba tie dalykai, apie kuriuos čia kalbama kaip apie žmogaus teisės. Šiandieną žmogaus teisų pavadinimu mes matome tokius reiškinius kaip teisė į abortą ir panašius dalykus. Čia visiškai nieko bendro neturi su tuo, kas buvo įdėta kaip pamatas į šitos deklaracijos tekstą. Sako, visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė. Ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Tai štai yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija, tai nėra kažkoks katalikų bažnyčios arba kokios nors atskiros bažnyčios mokymas. Tai dabar labai svarbu ir pasižiūrėti, nebūtinai taikyti kažkokius tai religinius terminus ir panašiai, kad mes galėtumėm suprasti, koks tas žmogus yra vis tik tais ypatingas, išskirtinis ir kuris yra pranokstantis visą gyvąją kūriniją, kuri čia yra šitoje mūsų planetoje, nepalyginamai, nelaipsniškai, bet iš esmės. Tai dabar, kas yra tie dalykai ir kaip paprastai žmogui pasakyti, nesiremiant kokiais nors, pradžioj nesiremiant, nes bibliniai tekstai jie tiesiog mums atvers akis ir jie yra tiesiog atgaiva širdžiai, bet galima tą viską pamatyti ir tokiu sunkiuoju būdu. Tu gali gilintis į šio laikinius mokslus, tu gali vadovautis tam tikrų mokslų atradimais, kad galėtum iš tikrųjų atrasti tai, ką mes galime pamatyti vienu nušvitimu, skaitydami apreiškimą. Taigi dabar, kad mes žmoguje galime atrasti kažką daugiau, ko nėra kituose gyvuose sutvėrimuose, užtenka tokios paprastos elementarios logikos, paprastos diskusijos, kad mes galėtumėm prieiti tokią išvadą, kuri leis mums neabejotinai sakyti, nu, kad žmogus yra kažkoks kitoks, kad žmoguje yra kažkas daugiau. Ir va dėl to kažko daugiau, ta žmogus turėtų turėti ir apsauga didesnė, požiūris į žmogų turi būti kitoks ir panašiai. Tai paprastai užtenka keletą tokių pratimų padaryti, bet kaip jau užsiminiau, čia yra tas sunkusis būdas. Skaitykit šventą raštą, ten viskas parašyta labai tiesiai šviesiai. Ir aš tą vėliau apibendrindamas pasakysiu. Bet čia jau tas sunkusis būdas, bet diskusijoje tą nesunkiai galima aptikti, pamatyti. Ir tada yra visiškai nesunku sakyti, kad štai su žmogum mes turim elgtis kitaip nei su visais kitais gyvais sutvėrimais pasaulyje. Žinoma, diskusijoje yra tik tai vienas reikalingas dalykas, bet manau, čia jisai nebus problema, dėl to, kad norint diskusijoje dalyvauti, reikia nebūti prisirišusiam prie kažkokio tai įsikalto kokio nors teiginio arba kažkokio tai žinojimo ir niekas čia nepasikeis, nors man čia galėtų kalbėti, kas tik nori, aš savo nuomonės nepakeisiu. Į diskusiją ateina žmogus, tuomet, kada jis klausosi, girdi ir jisai priima arba nepriima tą, ką jisai girdi. Ir labai dažnai būna, kad jisai gali savo susidėlioti, kad, na, aš ko gero klydau toj vietoj, arba man trūko žinių šitoj vietoj ir panašiai. Dabar vat, paprasta jums tokia sunkaus darbo dalis, tai yra tokios trys tezės, kurias aš visada ir su studentais tą mes darom. Iš tiesų, viskas yra labai paprasta, kad pamatytum, kad žmoguje yra kažkas daugiau. Tai vat pasižiūrėkite, pirmoji tezė yra tokia, kad sakoma, kad vienintelis žmogus turi išmokti būti žmogumi iš kitų žmonių. Vienintelis žmogus. Čia nors keletą tokių mažų pavyzdžių ir mes čia daug laiko nepraleisim dėl to, kad atrodo, kad ilgas pranešimui laikas, bet vis dėlto jis yra su pabaiga. Tai dabar pasižiūrėkime, kad mes išmoktumėm būti žmogumi, mums reikia kitų žmonių. Tai nereiškia, kad jeigu mes gimėme ir dar nesam žmonėmis, mes kažkada jais išmoksime būti. Bet mes gimstame, nes iš žmogaus, kas gimsta, tai gimsta žmogus. Bet jisai taip, kaip žmogus turi elgtis, kaip jis turi gyventi, jisai gauna iš kitų žmonių. Pirmiausiai iš tėvų, gauna iš kitų žmonių, kurie jį supa. Jeigu jūs gyvūną kokį nors parsinešite namo, pavyzdžiui, kokį kačiuką rasite išmestą į kokį šiukšlyną aklą, jūs tą kačiuką užauginsite namuose, tas kačiukas niekada gyvenime nematys kito katino, bet jis užaugęs bus tikrų tikriausias katinas. Nereikės jo mokyti nieko, jis žinos, kaip pelę pagauti, kaip savo gamtinius reikalus susitvarkyti, jis viską tą žino, todėl kad ta žinojimas jam yra duotas. Jis ateina su šita jam įrašyta programa, jisai žino iš savo prigimties. Tai reiškia, kad mums nereikia, kad būtų kitas katinas, kad jis žinotų, ką reikia daryti. Tai būtų galima daug pavyzdžių, imant ir kalbant apie gyvus sutvėrimus, gyvūnus, bet žmogus, jūs pasižiūrėkite, jis yra tas, kuris visko turi išmokti. Ir kartai, žinokite, yra tokie labai paprasti dalykai, ir kai sakai, kad žmogus viską daro kitaip nei visi kiti gyvūnai. Ir vienas studentas sako, nu kaip sako, bet mes irgi gyvūnai, sako, mes irgi į tualetą einam. Sakau, einam, bet kitaip. Net ir tokį paprastą dalyką imant, mes darom kitaip. Pavyzdžiui, mažas kačiukas, kaip mano paminėtas yra, aš dabar katinais esu aptekęs, tai žinokit, katinai čia man. Mažas kačiukas, jisai vos paropoja, jisai eina į kraikelio dėžutę, jisai išsikasa dobutę ir jūs žinot, ką jis ten padaro. Vaikas, jūsų vaikai, jūsų anūkai, daugumos tikriausiai sėdi prie išmaniųjų technologijų, pampersas uždėtas ir daro į tą, bet neina ten, kur eina žmonės daryti. Jį reikia išmokinti. Jis turi netgi tokio paprasto dalyko išmokti. Nekalbu apie dalykus, ką žmogus geba daryti ir panašiai. Tai jeigu mes galime trumpindami laiką sakyti, kad čia viskas aišku, reiškia, žmoguje yra kažkas daugiau, dėl ko jisai yra kitoks. Ir tas mums kažkas daugiau veda prie to, kas yra dvasiško, kas yra iš Dievo atėję, nors gali čia Dievo ir neminėti. Bet kažkas daugiau ir to pakanka. Kitas dalykas, kad žmogus yra vienintelis protingas. Oi, tie katinai, kokie jie protingi. Kokie jūsų naminiai gyvūnai yra protingi. Niekas tuo nebejoja, bet kur yra tas esminis dalykas, kuo mes esam nelaipsniškai protingi. Daugiau klasių baigė. Ne, bet kad mes esam iš esmės protingi. Tai reiškia, protingumas pasireiškia tame, kad vienintelis žmogus gali atpažinti reiškinių esmę, priežastingumą, tikslingumą, jis supranta. Reiškia, jeigu vienintelis žmogus supranta, vienintelis žmogus gali mokytis ir gali būti mokytinas. Sako, yra žmonių, kurie nemokytini. Arba yra dalykų, kurių jūs negalite išmokti. Pavyzdžiui, studentas, kuris turi išlaikyti egzaminą iš kokio nors dalyko, kuriam, nu, ten jis nesupranta to dalyko. Bet jis egzaminą išlaiko. Bet jis neišmoko. Ką jis padarė, jis tik tai kaip papūga atkartojo, ką jis buvo iškalęs, bet jisai neišmoko. Tai va tie vadinami protingi gyvūnai, ar papūga būtų kalbanti, ar koks nors primatas, kuris ten gali sudėtingus dalykus padaryti, bet tai nėra, ką gali žmogus. Žmogus gali, ir protingumo tas vienas iš tokių požymių yra, kad mes galime drąsiai sakyti, kad tik žmogus tai gali, kalba. Mes bendraujam savokomis. Aš pasakiau katiną ir jūs visi žinot, jau matot savo katiną arba kaimynų katiną. Bet gyvūnai negali tai bendrauti. Jeigu sakoma, kad gyvūnas kalba, na, vaikai sako, ką katytė sako, ką karvytė sako, jie vaikai pasako, kaip gyvūnai kalba. Bet gyvūnai tokiu būdu išreiškia savo emocijas, kažkokį tai fiziologinį poreikį jam patenkinti reikia ir panašiai. Žmogus kalba, vat šnekėsiu, tikiuosi, žodžių nepritrūks. Tiesiog be pabaigos. Šnekėsiu ir šnekėsiu, kol laikas baigsis. Reiškia, yra žodynas, kuris rodo, kad aš dabar nenorėjau pasakyti, kad aš protingas. Žinot, aš vieną kartą iš Palangos turėjau paimti savo kolegę, jos vyras neurochirurgas yra. Jie pasakė, kur man ten reikia nuvažiuoti, aš nuvažiavau, sakau, nu nežinau, ar aš toks protingas, ar čia taip paprasta atvažiuoti. Ir chirurgas sako, labai paprasta atvažiuoti. Toliau, kad protingas tai reiškia, kad žmogus gali kurti, jisai gamina įrankius. Gyvūnas gali panaudoti kažkokią lazdą, kažkokį ten mygtuką paspausti, jeigu tai susiję yra su kažkuo, ką jisai gauna, maisto kokį nors arba dar kažką ir panašiai. Žmogus gali sukurti tai, ko niekada nebuvo. Žmoguje yra tos galios, kurios ateina iš to, kad žmogui yra duotas protas. Kai vėliau sakysiu apie biblinius tekstus, nu viskas čia sustoja savo vietas labai gražiai. Tai žmogus yra protingas, ne laipsniškai, bet iš esmės. Gyvūnai nėra tokie protingi, nors negalime pasakyti, kad jie yra iš viso neturintis proto. Bet jie su mumis lygiuotis niekaip negali. Tai ką tai rodo, tai reiškia, kad mumise yra kažkas, ko nėra pas gyvūnus. Jau turim du dėmenis, kurie leidžia mums sakyti, kad mes jau galėsim vėliau su palengvėjimu pasakyti, taip, žmogus yra kitoks, o dabar tada jau imam jauti už ragų. Dabar dar trečias dalykas, kuris sako, kad vienintelis žmogus yra laisvas. Daug kam atrodo, kad koks ten gyvūnas yra laisvesnis, kur po mišką bėgioja paukštis, kuris skraido. Vienintelis žmogus yra laisvas ir čia mes dabar kalbam apie laisvę, kuomet čia toje diskusijoje labai tinka pavyzdžiai, kalbant apie instinktus. Jūs žinote, kad gyvūnai vadovaujasi instinktais. Instinktai yra gyvūnams parodantis, ką jie turi daryti, ir instinktai gyvūno elgesi nulemia. Ar žmogui būdingi instinktai? Sakysite, kad būdingi, bet iš tikrųjų, teisingumo dėliai ir tiksliau kalbant, reikėtų sakyti, žmogui būdingi potraukiai, bet ne instinktai. Tai, kad žmogus supranta, kas jame vyksta ir ką jisai siekia daryti ir kas iš to veiksmo išeis. Dabar, kaip veikia instinktas? Čia iš biologijos pamokų tikriausiai prisimenate, kad instinkto mechanizmas yra labai paprastas. Kyla kažkoks tai poreikis. Na dabar, turbūt jūs esat visi pavalgę pusryčius, galima apie maistą kalbėti, nes iš tikrųjų kalbėti apie maistą su studentais yra pavojinga, nes jie tada, žinot, suirsta ir čia sadistiškai atrodo iš tikrųjų. Tai reiškia, imkim dabar žmogų, kuris nori valgyti, ir imkim kokį gyvūną, pavyzdžiui, vilką, kuris nori ėsti. Tai jūs gi negalvojate, kad jūs norėsite valgyti, tiesa? Jūs jaučiat, užeina noras valgyti, kyla noras. Gyvūnui, tam, kurį paminėjau, tas noras niekada neįdingęs nebuvo, sako, alkanas kaip vilkas, visada. Tai reiškia, turime tą vidinį poreikį, kurį kažkokiu būdu reikia patenkinti gyvūnas ir žmogus. Dabar yra išorinis stimulas, kuris leidžia tą poreikį patenkinti. Vat vilkas mato kokį nors kiškutį, ir kas įvyksta, jis griebė tą kiškį, sudraskė ir tą poreikį patenkino. Žmogus, kuris nori valgyti, jisai turi ką suvalgyti. Galbūt ten ant stalo padėta yra, bet jis negriebė čia ir dabar. Pavyzdžiui, vat paskaita yra, jis po paskaitos pavalgys. Jisai tą potraukį arba poreikį jis valdo. Nors, kaip jūs žinote, maitinimasis yra gyvybinis poreikis, nes jeigu to nepatenkinsi poreikio, tu neišgyvensi. Bet mes elgiamės ne taip kaip gyvūnai. Gyvūno ta paveldėta reakcija yra niekaip kitokia nebus. Žmogaus atveju bus kitaip. Pavyzdžiui, jeigu mama, jinai turės nepakankamai maisto, jinai vaikui atiduos maistą. Jinai pati badaus. Mes žinom atveju, kad netgi iki mirties badaus mama, bet išlaikys gyvą savo kūdikį. Gyvūnų gyvenime taip nėra. Ten paprastai, kaip jūs žinote, paėda tie galingiausiai, mažiausiems kas liko, jeigu neliko jų problema, jie neišgyvena. Tai reiškia, gyvūnas negali išeiti iš to poreikių rato, kurie yra gyvybiškai svarbus, nes jis neišgyvens. Žmogus gali išeiti iš to gyvybinio poreikio dėl kilnesnio dalyko, dėl kažkokio kilnesnio tikslo, jis gali pasiaukoti ir mirti iš bado. Gyvūnai niekaip šitai padaryti negalėtų. Tai reiškia ką? Trečias mūsų tezės rezultatas, kad mes esam kitokie. Reiškia, mes galime kažką daryti, ko gyvūnai negali. Gyvūnas nėra laisvas, mes laisvi. Ir taigi reiškia, kad žmoguje yra kažkas tai dvasiško. Kaip ir jau žadėjau, jums čia žinomi tekstai, tiesiog jūs juos matote ir čia yra labai aišku. Kaip buvo kuriamas žmogus, pradžios knygos tekstą turime. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdoje ir jūro žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje rūpinėjančius roplius. Nuostabus tekstas yra pradžios knyga, yra tiesiog, vat, ant ko tu gali atsigauti. Ir dabar pažiūrėkime, čia yra tokie du labai svarbu žodžiai, jie yra tiesiog raktiniai žodžiai. Sukuriam pagal savo paveikslą ir panašumą. Tas celem ir demut. Ką tai reiškia? Toliau žiūrėkime kitas tekstas. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų į žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Vieninteliam žmogui Dievas įkvėpė tą kvapą per nosį. Juk yra daug gyvų gyvybių, gyvūnų čia aplinkui mus. Niekam nekyla abejonių, kad ta gyvybė neatsirado iš kažkur, jos niekas nepadarė, nes mokslininkai, kad ir kokie šiandien būtų labai technologijas įvaldę, jie negali pasakyti, kad aš sukūriau kažkokią naują gyvybę, kuri neegzistavo. Viena lašio organizmo nesukursi, nes gyvybė nesukuriama. Ir mokslininkas turi atsitraukti toje vietoje ir pripažinti, kad aš nesukuriu gyvybės. Tai reiškia, gyvūnai irgi yra iš to gyvybės šaltinio atėję, bet žmogus kitaip. Žmogus atėjo ir štai mes esam taip pat gyvūnai, bet mums įkvėpė tą dievišką kvapą, tą ruoch. Čia yra keli hebrajiški žodžiai, kurie labai paprastai parodo, kad žmogus yra kitoks. Savo laiku dar teko dėstyti studentams medicinos universitetas, tuomet buvo studentų iš Izraelio, tai jiems, žinokit, tas yra, ką tu kalbi va čia dabar, jie tiesiog su mamos pienu gauna tą žinojimą. Kad yra kūnas, vat kaip matote, basar, kad yra ta gyvybė, ta nefeš, bet kad vienintelis žmogus yra įkvėptas, būtent, kad Dievas įkvėpė jam tą kvapą, tas ruoch yra būdingas tik tai žmogui. Tai reiškia, mes dėl to ruoch ir galim tai, ką mes bandėm padaryti, ko negali visi kiti gyvūnai. Taigi, žiūrime, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir mes esame dėl to, kad esame protingi ir laisvi, dėl to mes vieninteliai esam atsakingi už tai, ką darom. Gyvūnas, o tas mano paminėtas vilkas, negali būti kaltinamas, kad jis tokį gražų kiškutį sudraskė. Neliko jo. Žmogus, kuris kažką padarė, būdamas protingas ir laisvas, yra už tai atsakingas. Ir jūs puikiai žinote, kad yra žmonių, kurie stokoja proto, ir žiūrėkit, ką ekspertizė pasako, jis nepakaltinamas, jis neatsakingas už tai, kad padarė nusikaltimą. Arba žmogus nebuvo laisvas. Tai mes turim tas dvi dovanas, kurias mums duoda kūrėjas ir kurios mus įpareigoja žiūrėti, ką mes darom. Tai reiškia, kad tas, kas yra paveikslas, ir aš va toj pat paminėsiu Tomą Akvinietį, viskas yra labai aišku. Kadangi pagal Tomą Akvinietį, jisai kildina žmogaus orumą ir įvardina, kad tas žmogaus orumas yra trejopas. Vat pirmas yra tas orumas, kurį žmonės turi vien dėl to, kad jie yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Gimei žmogum, viskas, tu turi šitą orumą. Kitas orumas yra kaip būtybių, kurios pažįsta ir myli Dievą, tačiau Dievo malonės dėka myli netobulai, kaip ir visi žemės keleiviai. Trečias orumas yra tas, kada tų, kurie gyvena vienybėje su Dievu. Tai yra tas palaimintojų orumas. Tai žiūrėkime dabar į tą pirmąjį. Jis yra prigimtinis, o tą, ką žiūrėjome tą deklaraciją, jis yra neatimamas, ne žmonės mums jį suteikia, jis yra mums duotas, arba galima sakyti, tiesiog dovanai mes gavome, todėl, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Taigi šitas orumas priklauso tiesiog, kaip sakiau, kad tau teko tokia laimė, tu gimei žmogumi. Ir kūdikis, ar jis būtų gimęs, ar negimęs, jis neturi tų, ką mes kalbėjome, intelektinių galių ir panašiai, bet jis jau tą turi prigimtinį gebėjimą tai daryti. Jis yra iš prigimties sukurtas būti protingas ir laisvas. Toliau yra kitas orumas, kuriam reikia šiek tiek padirbėti dėl kurio. Jis yra ir žmogaus pasiekimas, ne vien tik dovana. Todėl, kad žmogaus prigimtis dėl prigimtinės nuodėmės pažeista, mes esam linkę ne tik į gėrį, bet ir į blogį. Tačiau žmogus gali, padedamas Dievo malonės, elgtis taip, kaip tinka žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, mes tokiais turime ir būti. Na, jūs žinote, kad yra žmonių, kurių elgesys, gyvenimo būdas gali būti niekiek nepanašus į žmogų. Sako, nu kaip tu čia dabar darai, žmonės taip nedaro. Tu gyvulys, tu žvėris, tu blogesnis už žvėrį ir panašiai. Tai reiškia, jis yra pagal paveikslą, bet panašumo į tai nėra nei kokio. Tai reiškia, va čia yra esminiai dalykai, kas nuo mūsų ir priklauso. Taigi, žmogus, jisai būdamas protingas ir laisvas, jisai turi atpažinti tą tikrovę, į kurią jis yra patalpinamas. Ir jis patenka į pasaulį, vat įsivaizduojam dabar vaikas gimsta, tai jis patenka į pasaulį, kuris jį turi pažinti, patenka į pasaulį, kuriame yra gamtos dėsniai, jis juos turi atrasti, jis juos turi pažinti, bet ne jis juos sukuria. Jie yra ir jie egzistuoja. Ir aš daugiau kalbėsiu dar apie tuos dėsnius, kurie yra doroviniai dėsniai. Tai reiškia, kad žmogus toje tvarkoje nesunkiai gali vien protu vadovaujantis atpažinti, kad yra kažkas, kas čia viską taip tobulai sudėliojo. Kad yra kažkas, kas yra ne žmogaus rankų sukurta. Taigi mes esam tie, kurie esam sukurti ir esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, esam moralinės būtybės, dar daugiau vienintelis žmogus, kadangi jis yra, kaip minėjau, atsakingas, vienintelis jis turi sąžinę. Nėra žmogaus, kuris sąžinės neturėtų. Yra žmonių, kurie turbūt atiduotų viską, kad tik sąžinės neturėtų, nes baisius darbus daro. Ir ta sąžinė vis tiek jiems visada priekaištauja. Ir kartai žmogų nuveda prie kabineto gydytojo, nesakysiu kokios specialybės, nes žmogų priveda prie tam tikros būklės, kad jau jo gyvenimas tampa neįmanomu. Sąžinė mumise, kaip tas Dievo balsas, jinai sako mum, ką mes turėtumėm daryti arba ko mes turėtumėm nedaryti. Ir kadangi mes turime tą į mūsų prigimtį įrašytą dievišką įstatymą, jo klausyti reikalauja kas? Va dabar atkreipkime dėmesį. Pats žmogaus orumas. Ir mes, jeigu tikime tuo, kad kažkada reikės stoti Dievo akivaizdon, mes pagal tai būsime ir teisiami. Ir dabar kalbant apie sąžinę, čia viskas taip yra platu, žinokit, čia būtų galima labai plačiai kalbėti, bet vis dėlto sąžinė, jinai neturi būti tapatinama su protu. Kai kas galvoja, kad vat, jeigu tu protingas, ne, jūs žinote, kad protingi žmonės su sąžinė gali visai nedraugauti. Tai nėra tas pats, kas yra protas. Nors protas mums geba, tai yra instrumentas leidžiantis atpažinti mus supančią tikrovę. Taigi tie aštriausio proto žmonės tikrai nežiba geriausių arba švariausių sąžinės pasireiškimų. Lygiai taip pat galima sakyti, kad sąžinė nėra ir ta pati mūsų valiai. Nes jeigu žmogus valingas, jo valia tvirta, tai jis, ne, mūsų valia yra, kaip jūs žinote, kaip jau ir paminėjau, linkusi daryti ir gerus darbus, ir blogus darbus. Profesorius Antanas Paškus, kunigas, psichoterapeutas, jisai labai gerai yra pasakęs, kad sąžinė yra žmoniškumo branduolys. Pamenat, mūsų pačioj pradžioj tas imperatyvas, kad mes neprarastumėm to žmogiškumo, kad visko turėdami mes prarasim žmogiškumą. Sako, žmogus bus tiek žmoniškas arba žmogiškas, kiek žmoniška bus to žmogaus sąžinė. Jūs žinote, kad sąžinė reikia ugdyti. Taigi, tų visų dėsnio atpažinimas, galimybė tai pažinti ir Dievo kvietimas mus tapti jo bendradarbiais ir į bendrystę su Dievu ragina mus gyventi ne šiaip kaip papuolė, nes žmogui, kuris sukurtas toks kilnus, jo gyvenimas neturėtų būti toks, kuriam užtenka pasiknaisiuti kur nors paprastuose dalykuose, ai, pavalgiau, dar kažką atsigėriau ir man toks gyvenimas yra visiškai geras. Bet dabar žiūrėkime, ką aš dabar kalbėjau, mes jau atsiremiam į tą pačią žmogaus prigimtį. O dabar pasižiūrėkime, ką jūs labai dažnai girdite, tokius jau kaip įprastus lozungus. Sako, moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori. Nu, kadangi čia yra ir vyru, ir vyrams. Sako, vyrai su savo kūnais gali daryti, ką nori. A taip teisinga? Nu, bet daug kartų girdėjot, kaip ir, nu, moteris sako, kaip ir dažniausiai čia moterų kontekstą įdėta. Taip, moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori. Dabar čia šitie posakiai, toliau dar kiti, žmogumi negimstama, bet tampama, moterimi negimstama, bet tampama, jie yra tokie, aš aišku atvažiavęs kunigas šie biržuose neturėčiau mokyti metodo, kaip reikia meluoti, bet priverstas tą padaryti. Čia yra technologija labai paprasta, jeigu tu nori žmogui apmeluoti, primeluoti, tu negali atvirų tekstų to daryti. Sakys, eik tu čia mums nesugalvos. Bet tu turi sakyti tiesą ir tada prie tos tiesos pridėti kažką netiesos. Nu, kaip jauko tokio. Tu nurijai tiesą, bet tu nurijai ir tą, kas yra netiesa. Ir jūs tą tuoj pat pamatysite. Čia šituose posakiuose yra dalis tiesos, bet yra krūva netiesos ir visi tie posakiai yra visiškai neteisingi. Dabar, kad į tą mes atsakytumėm, mes turime keliauti ir trumpam staptelėti prie to, kaip žmogus yra surėdytas. Matote, čia schemutė labai paprasta, jūs matote kūną ir sielą, ir dabar paprastai reikėtų jūsų paklausti tokio elementaraus klausimo, kas yra jūsų kūnai? Du variantai. Pirmas variantas, mano kūnas yra tai, ką aš turiu. Kitas variantas, mano kūnas yra tai, kas aš esu. Jau nuo to, kaip aš suprantu, kaip žmogus surėdytas, priklausys ir mano sprendimai, priklausys tai, kaip aš elgsiuosi ir bandysiu pateisinti savo elgesį. Tai žiūrėkite, jeigu tie galvojate, yra žmonių, kurie galvoja, kad jūs turite kūną, tai dabar būtų keletas jums tokių sunkių klausimų. Kadangi jūs turite kūną, jūs turite kompiuterį, turite automobilį, gal dar turit, nežinau, bet kažkur pastatėt, bet galvojat, kad turit, gal jau jo ir nėra. Bet kad kūnas yra čia, jums abejonių nekyla, pasičiupinėjai, sėdi čia. Tai reiškia, kad nėra tai, ką aš turiu, bet yra tai, kas aš esu. Nes tas sunkus klausimas gali būti toks, kad jeigu aš kūną turiu, kokia logika yra? Ką aš turiu, aš viską tą kažkada įsigijau. Buvo laikas, įsigijau kompiuterį, ten automobilį, panašiai. Reiškia, aš gavau tą, ką turiu. Tai klausimas būtų sunkus, ar tu gali prisiminti tokį momentą, kada kūno dar neturėjai? Sunkus klausimas. Kitas klausimas yra logika tokia. Jeigu tu kūną gavai, nu galėjo ne toks kūnas būti. Gavai ne tą. Pažiūrėkit, kiek dabar yra žmonių, kurie dėjoja, kad jie yra ne tą kūną gavę. Kad jie yra ne tame kūne. Jeigu aš galvoju, kad kūną turiu, visi šitie dalykai gali nutikti jūsų gyvenime. Bet jeigu aš galvoju, kad mano kūnas yra tai, kas aš esu, žinoma, ir ateistas, kietas ateistas pasakys, palaukit, bet aš nesu tik tai kūnas, man jie yra kažkas dvasiško. Taip, jūs teisus, mumise yra kažkas dvasiško. Tai reiškia, mes esame mūsų kūnai ir tai, kas mumise yra dvasiško. Mumise yra kas dvasiško, yra siela ir dar tas su tuo priedeliu, apie kurį kalbėjom, tuo ruoch, kas yra dvasinė. Apie žmogų kalbant reikia sakyti ne taip, kad siela, bet dvasinė siela. Nes Aristotelis sakė, siela arba gyvybės principas kiekvienam gyvam padarėliui yra būdingas. Nes siela yra kas gaivina kūną. Žmogaus atveju mes kalbam apie tą, kas gaivina kūną, su tuo iš Dievo gautų priedų. Tas, kuris yra ruach, kuris yra dvasinis pradas ir dėl kurio mes sakome, kad žmogaus siela yra nemirtinga. Apie gyvūnų sielas mes taip nekalbam. Tai dabar žiūrėkime krikščionišką antropologiją, bet man atrodo, kad čia yra tokia elementari logika, kuris sako, žmogus yra kūno ir dvasinės sielos vienovė. Nedaloma vienovė. Jeigu tu atskyrėjai kūną nuo sielos arba sielą nuo kūno, kas atsitinka? Einat pas klebonas. Bėda, mirė kažkas. Bet jeigu jūs bandote savo veiksmuose atskirti kūną, ką daro kūnas, ir netapatinti, kad tai yra jūsų daromi dalykai, jau yra tokia, žinote, suskilęs protas yra skizofrenija. Tai čia yra tokia truputėlį panaši situacija, kada mes bandom žmogų atskelti. Kūną savo, dvasinis pradas savo. Kur yra dvasinė siela, nėra žmogaus. Kur yra kūnas, nėra žmogus. Kur yra žmogus, vienovė, kūno ir dvasinio prado. Todėl mes tikim ir prisikėlimą, kūno iš numirusių prisikėlimą, todėl kad žmogus bus tik tai tuomet žmogus, kada yra vienovė, kūno ir dvasinio prado. Tai dabar po tokio trumpo mūsų pasikalbėjimo, dar tiesa reikėtų čia paminėti, žiūrėkite, ką žmogus daro, jis daro toks, koks jis yra. Jeigu jis išreiškia meilę, dabar kalbėkim apie meilę, kūno kalba ir pradedamas vaikelis, sakykim, kūdikis. Meilė, sakysite, dvasinis išgyvenimas, taip, tikrai taip, bet jis apima visą žmogų. Visa tai, kas susiję su gyvybės pradėjimu, lytinės lastelės, nėštumas, žindimas, sakysi, čia tik tai su kūnu. Ne, tai yra su visu žmogum, bet aišku, labiau su kūnu. Tai ką žmogus daro, jisai turi daryti toks, koks jis yra. Tai reiškia, jeigu jis išreiškia meilę, jisai negali kūno kažkokiu būdu stengtis atskirti nuo to veiksmo. Na, žinote, šiandien gyvename pasaulyje, kuriame egzistuoja tokie dalykai. Mano profesorius Mėjus sakydavo tokį sakinį, aš jums pasakysiu ir jūs pamatysit, kaip jisai protingai sakė. Sako, negali būti meilės be vaikų. Reiškia, jeigu tu išreiški meilę, tapdamas vienu kūnu ir tu užkerti kelią gyvybės pradėjimui. Na, kontracepcija, kitokie būdai. Tai reiškia, tu kūną atitrauki nuo to veiksmo, kitaip sakant, tu užkerti kelią prokreacijai. Negali būti meilės be vaikų. Ir lygiai taip pat negali būti vaikų be meilės. Vat šiandien mes turim tas technologijas, kuriuose vaikai mėgintuvėliuose užšaldyti, kas ten su jais gali būti daroma ir panašiai. Ten apie meilę, kai užsimezga šita gyvybė, kalbos ir būti negali. Sėdi laboratorijoje, mėgintuvėliais manipuliuoja ir panašiai. Tai dabar po tos mūsų trumputės įžangelės arba steptelėjimo dėl žmogaus prigimties, tie klausimai arba lozunkai, ar jie neskamba kitaip, ar jie neskamba geriau, ar jie neskamba teisingiau, tikrai taip. Moteris, jinai negali sakyti, kad su kūnu kažkas ten daroma. Kitaip tariant, kūnas kažką ten veikia, o moteris ne prie ko. Kaip taip gali būti? Jinai turi sakyti taip, aš esu laisvas kūrinys ir aš darau, ką aš noriu, ir gerus darbus, ir blogus, bet tu darai ne su kūnu, bet su savimi. Tu dalyvauji tame veiksme ir tai nėra kūno reikalai, tai yra tavo reikalai. Jeigu tu esi moralinė būtybė, tau ir moralinė atsakomybė už tai yra. Toliau žmogumi, juk iš tikrųjų ir gimstama, ir tampama. Vat jeigu tu gimėjai, kaip sakiau, kačiukas, nu ir būsi kačiukas visą likusį gyvenimą. Tu turi gimti vaiku žmogumi, kad tu žmogumi taptum. Čia jeigu yra ugdytojų ir jūs esat, nereikia būti pedagogų, kad galėtum vat save vadinti ugdytojų, vaikus, anukus turit. Jūs ugdot tą vaiką ir jis vis kiekvieną dieną, kiekvienu savo pasirinkimu tampa daugiau žmogumi. Jis vis daugiau žmogėja. Tai nereiškia, kad jis nebuvo žmogus, bet kad jisai tą darytų, jis turi turėti žmogišką prigimtį. Žmogus yra tas, kuriam duota protas ir laisvė. Na ir pavyzdžiui dabar kitas posakis. Moterim negimstama, bet tampama. Visi mes žinojom tokį senesnį kontekstą, nu, kad yra mergaitė, jinai vaikas, štai jinai pagimdė vaikelį, jinai tapo moterimi. Arba pradėjo santokinį gyvenimą. Bet dabar žiūrėkime, mes turim žiaurių pavyzdžių. Gimė berniukas, bet jis nori būti mergaitė. Jis įsitikinęs, kad yra mergaitė ir keičia lytį, kad padarytų iš jo mergaitę. Iš tikrųjų, nėra taip. Norint tapti moterimi, tu turi gimti mergaitę. Tai štai antropologija. Čia yra tas, ką mes gauname iš to, kaip mes atpažįstame žmogų. Tai vat žmogus yra įmestas į pasaulį, kuriame egzistuoja dėsniai tiek gamtos, tiek doroviniai. Kadangi šiandieną dėl gamtos dėsnių niekas nesiginčia, tačiau dėl dorovinių dėsnių, sako, jų nėra, čia įsigalvoja, čia bažnyčia taip sako ir panašiai. Gali galvot, kad dėsnių nėra, bet vis tiek jie tavo gyvenime veikia. Tu gali juos ignoruoti, bet tavo gyvenimas bus šiek tiek kitoks. Taigi, dabar kai kurie tokie dėsniai arba taisyklės, kurie mums turėtų būti svarbus. Kad žmogus žmogui visuomet turi būti tikslas, niekada negali būti priemonė. Su žmogumi nesiderina vartojimas ir panašiai. Tai dabar pažiūrėkime ir kartais klausi jaunų žmonių, vat ir jūsų galiu čia dabar paklausti, o koks yra žmogaus gyvenimo tikslas? Dėl ko žmogus gyvena šitame pasaulyje? Tai aš čia paprastai tokį iškeliu dviejų tikslų tokį planą. Pirmas planas yra programa minimum ir yra programa maksimum. Programa minimum yra tokia nugyventi gyvenimą taip, kad gale gyvenimo pasakyti, nu, nors nenužmogėjau. Gera programa. Bet minimum. Tu turi nugyventi gyvenimą ir pasakys, va, nugyveno žmogus, jis tapo žmogumi iš didžiosios raidės. Jis tapo, nu, tobulų, nors tobulas yra vienas tik tai Kristus. Tai reiškia, kad mūsų programa yra va tokia. Maksimum programa, aišku, jeigu mes esam tikintis, tapti tuo, kiek įmanoma tobulų ir, žinoma, gyventi amžinybėje, regėti Dievo veidas į veidą. Toks mūsų yra tikslas. Tai dabar jeigu kalbam apie tikslą, ir dabar iškyla klausimas, ką reiškia geras žmogus? Nes šiandieną daugiau yra kalbama apie gerą žmogų, apie šventą niekas nekalba. Sako, geras žmogus jau daug pasakyta. Bet kas yra geras, jeigu imsim bet kokį daiktą, tas, kas atitinka savo paskirtį. Geras kompiuteris, įsijungia, dirbi, viskas tvarkoja. Automobilis įsėda, atvažiavo iki biržų, nesugedo, viskas geras automobilis. Nes jis yra pasiekę savo paskirtį ir tikslą. Bet su tais daiktais, mano paminėtais, kad jie mums tarnautų ir pasiektų savo tikslą, su jais reikia elgtis pagal tam tikrą instrukciją. Nusiperki daiktą, gauni instrukciją. O dabar vaikas gimė, instrukcija neiškrito. Placenta tik pasirodė. Tad va, kaip su tuo vaiku reikia elgtis? Kad nesugadinti to vaiko, kad jis pasiektų savo tikslą ir savo bėdų neprisidaryti. Tai kur yra tos taisyklės, kuriomis reikia vadovautis, kad žmogus pasiektų savo tikslą, kad jis būtų geras žmogus. Ir žinoma, mes kalbam apie žmogiškąją prigimtį. Visi turbūt puikiai žinome tokį mechanizmą, didelę kovą tarp norų ir interesų. Jeigu jūs pyksatės su anūkais ir vaikais, labai gerai darote, todėl kad dažniausiai vaikai nori to, kas netitinka jų interesų. Koks vaiko interesas? Užaugti sveiku, išlavintų dorų žmogumi. Kas galėtų pasakyti kitaip? Nu, niekai. Bet vaikai nori to, kas trukdo išsilavinimui, kas sveikatai trukdo ir visiem kitiem dalykam. Vaikai nori to, ko jiem netinka, kas jiem. Jūs sakot, ne, valgysi šitą, darysi šitą. Užaugsi sveikas, būsi išlavintas, būsi doras žmogus. Beje, nereikia apie vaikus kalbėti, lygiai mes tą patį darom. Mūsų interesas, matėt, koks yra, būti su Dievu danguje, o mes darom dalykus, kurie tam mūsų tikslui trukdo, bet mums tai pastinka, mes to norim. Ir užtat nemėgsta kiti, kai sakom, tu to nedaryk. Bet jeigu tu tą žmogų myli, tu būtinai tą pasakysi, nes tas žmogus praranda orientyrą, jis praranda savo tikslą. Tam momentu jūs būsit geriai, jūs, ai, gyven kaip nori, bet jūs nepadarysi to, kad tam žmogui būtų gerai. Taigi, žinoma, protas kartais mus veda keliu, kad mes atpažintumėm visada jisai. Protas tam duotas, kad mes atpažintumėm gėrį, kurį turim rinktis. Bet jeigu įvyksta koks nors nežinojimas, klaida, sakom, jis nepadarė nuodėmės. Bet jisai ir nepatobulėjo, to gėrio jis nepasiėmė, kad galėtų užaugti. Tai vaizdžiai išnekant, mūsų klausimas labai paprastas. Ar mes norim išlikti tokiais moraliniais bonzeliais, nu gražus nieko pažiūrėti, ar mes norim, kaip sakoma, galvą pasiekti dangų. Dabar dėl biotechnologijų, manyčiau, kad čia yra vėlgi iš to žmogiškos prigimties sukurti pagal Dievo atvaizdą esame ir kam mes esam sukurti? Žmogus pašauktas į buvimą yra iš meilės ir meiliai. Vėlgi čia taip yra labai aišku ir paprasta. Tai reiškia, kad mumyse yra ta prigimtis, kuri geba tą daryti, prisimti atsakomybę, mylėti ir bendrauti. Tai reiškia meilė, kuri gerbia ir kūrė asmenį. Žinoma, daugelis gyvų sutvėrimų, apie kuriuos mes kalbėjom, jie turi savo biologinius tėvus. O tas mano kačiukas, ne? Jis turi mamą ir tėtį. Mamą pažįstu, tėvų nesu matęs. Ir lygiai taip pat kiti gyvūnai. Bet vaikas, žmonių vaikas, turi ne tik biologinį tėvą ir biologinę motiną, bet jis dar turi ir šeimą. Reiškia, tas turėjimas motinos, tėvo ir šeimos yra įrašytas į mūsų prigimtį. Jeigu yra gyvenimiškos situacijos tokios, nu yra visokių situacijų. Bet jeigu jūs vaiko paklausite, vaikas pasakys, noriu, kad būtų tėtis ir būtų mama ir kad mes būtumėm šeima. Yra prigimtinis dalykas, ne tai, kad vaikui kaprizas kažkoks kilo, bet tai yra. Ir mes tą girdim liudijimus tų žmonių, kurie gyvena kitokiose šeimose. Vaikas vis tiek sakys, man reikia, kad būtų tėtis ir būtų mama. Čia yra įrašyta į mūsų prigimtį. Tai reiškia, kad vaikas į pasaulį turi ateiti ne bet kaip. Sakim, iš meilės ir meiliai sukurtas yra žmogus. Tai reiškia, žmogaus orumas reikalauja, kad jis ne bet kaip ateitų į pasaulį. Jūs žinote, vaikai ir po prievartos gimsta. Ir nuostabu, tie vaikai yra tokie pat kaip ir visi žmonės, jiems orumas būdingas, bet jau tas, kaip jie atėjo į pasaulį, buvo prieš jų orumą. Jie atėjo kitaip į tą pasaulį. Todėl mes su tuo, kas yra toks, kad drąsiai galima sakyti šventa, mes atitinkamai turėtumėm ir elgtis. Reiškia, vaikas turi turėti tėtį, mamą ir gyventi šeimoje. Šiandieną modeliai įvairiausių šeimų, gyvenimų kartu ir atskirai ir įvairiais būdais, tai netitinka vaiko interesų. Kad norai suaugusių žmonių yra įvairūs, bet jie turi pirmiausiai žiūrėti vaiko interesų. Čia yra nenuginčijami dalykai. Na ir mes matom, kaip gyvybė atsiranda sukūrimo būdu, to prokreacijoje ir kaip vyksta tuose laboratorijose, apie kurias mes čia neturim laiko labai išsiplėsti, nebent bus klausimų. Tai kai kalbam apie vaiko atsiradimą, mes kalbam, kad vaikas yra sukurtas. Nes žodis prokreacijo yra susijęs su kreacijo. Šiandieną mes kalbam apie reprodukciją. O kas yra reprodukcija? Nu, nesenai laikais mes visi žinojom, ką reiškia zootechnikas, kas yra reproduktorius. Visi tie terminai atėjo iš gyvulininkystės, iš žmonių pasaulio. Tai kalbam apie žmogaus sukūrimą, tai yra tėvo ir motinos tapimas vienu kūnu, tai yra meilė, atvirumas gyvybei. Ir tėtis ir motina reikalingi vienodai, kad vaikelis atsirastų, ir tėtis ir mama vaikui yra patys brangiausi ir mylimiausi. Paprasta, aišku. Kai kalbama apie reprodukcinės technologijas, čia nėra jokių meilių, jokių jausmų, čia yra, net nebūtina, kad kalbėtumėm, kad čia ir vyras, ir moteris, jie yra lygiai verčiai, kad atsirastų vaikas, nes kalbam apie donorinės visokias ląsteles, kur ten net nežinos vaikas, kas buvo jo tėtis arba jo mama. Netgi einama prie tų technologijų, kaip klonavimo, kur iš viso nereikės vyro, kad galėtų atsirasti nauja gyvybė. Tai reiškia, mes turime atsakyti labai aiškiai į klausimą, ar mes norime būti padaryti, ar mes norim būti sukurti ir pagimdyti. Tai va. Tai reiškia du skirtingi procesai. Mes laboratorijoje kalbame apie vaikų gaminimą ir visai skirtingas procesas nuo to, kai vaikai ateina iš santokinio akto, iš meilės ir dovanojimo savęs vienas kitam. Tai dabar kyla klausimai, o kaip mes tą žmogaus orumą, apie kurį čia bandėm šiek tiek pasiaiškinti, kaip mes jį apginsim, nes kažkas turi tuo reikalu pasirūpinti. Tai pirmiausia, aišku, mes turėtumėm rūpintis, kad laikomės tų dėsnių, dorovinių dėsnių, kurie egzistuoja ir kurie kyla iš mūsų prigimties, ir jie yra įrašyti mums į prigimtį, ir kur be gyventų žmonės, jie visur yra tokie patys, jie turi tuos pačius poreikius, tas pačias galimybes. Taigi, mūsų laisvė, jinai apima pasirinkimus, nuo kurių priklauso ir žmogaus prigimties, antropologijos, metafizikos vertė, visa tai, ką mes kalbėjom, ir aš neveltui tą užsiminiau, kad nuo to, kaip mes suprantam žmogų, nuo antropologijos priklausys ir mūsų sprendimai. Taigi, mūsų požiūrį į žmogiškumo prasme taip pakeitė mokslinis technologinis požiūris į pasaulį ir gyvenimą, kad kyla pavojus pamiršti tai, ką galime prarasti. Ką ir kalbėjau, mes prarandam žmogiškumą. Žinoma, mes nesam kvaili, jog tikime, kad naujovės, technologijos, pažanga yra reikalinga. Mes einam pas gydytojus, mes gydomės, bet mes fatališkai esam įsitikinę, kad tos technologijos, naujovės, jos yra neišvengiamos. Sako, jeigu tai įmanoma padaryti, tai ir bus padaryta, patinka jums tai ar ne. Kaip politikai, kai kurie ten, kai kuriais klausimais sako, nepritarė dabar, priimsim, pritars paskui, pripras. Tai reiškia, mes padarysim, o po to bus tam ir pritarta. Ne, mes esam laisvi naudotis tomis technologijomis, mes esam laisvi jom nepritarti, esam laisvi, žinoma, joms pritarti, bet tai neturi būti toks visiškai fatalistiškas mūsų įsitikinimas. Bet žinoma, gyvename pasaulyje, kuris yra tokiam kultūriniam pliuralizme, yra toks relativizmas, kuris sako, kad mes labai skirtingai sakom, man čia yra vertybė, tau nėra vertybė. Sako, tu neaiškink man, kaip reikia gyventi. Tu gyvenk, kaip tu nori. Bet yra tos vertybės, kurios yra universalios. Jos yra ne žmonių sukurtos. Ir negalime mes jas kažkaip padaryti, kad jos yra kitokios. Tai reiškia, mes sunkiai galime tokį gauti sutarimą, todėl kad yra įvairiausių nuomonių ir dažniausiai, kaip jūs žinote, nuomonės nusveria kokios ekonominės, politinės, yra dauguma kokia nors politinė ir štai turim, ką turim. Tai reiškia, kad tie, kurie bando kažką sakyti, kokius tai prieštaravimus, ar aš ten sakyčiau, ar kažkoks nors kitas žmogus, kaip tuos žmonės ima vadinti, sako, čia yra religiniai fanatikai, plokščios žemės atstovai, sektantai, kaip tik nori, nes jie trukdo mokslo pažangai. O mokslo pažanga, jinai turi turėti aišku dėsnį. Ne viskas yra galima daryti, kas įmanoma padaryti. Nes techniškai tu gali padaryti baisių dalykų, bet tu jų negali daryti, todėl kad jie yra nukreipti prieš žmogų, prieš žmogaus gyvybę, prieš žmogaus prigimtį. Na ir pabaigsiu savo mielo profesoriaus Antano Paškaus mintimis. Ir žinoma, iš pakartoto įstatymo knygos mums laisviems, sukurtiems pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sako, šiandien aš tave padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, imk, rinkis, mirti ir pražūtį, irgi rinkis. Tai, kaip sakoma, kas turi ausis, tas teklauso. Ir profesorius Paškus sako, mes esame atsakingi ne už tai, kas mes esame, bet už tai, ką mes darome su tuo, kas mes esame. Ir tas priklauso ne taip, kaip instinktai sužaidė. Mes atsakingi. Ką mes padarėm, mes už tai ir atsakom. Tai, mėlėjai, noriu, kad mes vis dėlto neprarastumėm to, kas yra žmogiškumas. Bala nematė, nors nenužmogėkim to maksimumo ir nesiekim. Dėkuoju uždėmesi ir manau, kad įtilpau į laiką tiksliai.
Apie nūdienos iššūkius žmogiškam orumui kalbėjo kunigas daktaras Andrius Narbekovas. Tai įrašas iš Biržuose vykusios konferencijos Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link. Girdėjome pranešimo ištrauką, visas įrašas randamas radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.